Euroradio.fm.
16 года отбылся непризнанный светом референдум в Крыме. За долучение до России проголосовали 96,77% удельников крымского референдума. Про это на брифингу поведомил керавник комиссии Верховного Совета Крыма по организации референдума Михаил Малышев. Отзначу, что кроме России, эти выборы не признала Америка, да и европейские краины. Беларусь покуль молчит по этим пытаниям. А что кажут про ситуацию в Крыме, про державные политологи? Махчима их меркование да поможет разобраться, на чьим боку Беларусь. Передаю слово Олесю Пилецкому.
17 соковика Верховная Рада Крыма обвещает незалежность полуострова и одразу же заявляя про намер уступить в склад России. Политолог Юрий Шавцов говорит, что покуль об ставлении Беларуси до увохода Крыму в склад РФ говорить рано.
С российской стороны мы видим политические шаги, видим подготовленную юридическую базу для того, чтобы принять Крым в состав России. Но пока что Россия этого акта не совершила. Когда совершит, я думаю, тогда и будет видно, как поведет себя Беларусь.
На думку Юрия Шавцова, позиция Беларуси в украинско-российском конфликте видовочная. Я ей огучиваю керавник МЗС Владимир Макей и керавник краины Александр Лукашенко.
На сегодняшний момент у нас есть заявление белорусского министра иностранных дел, а главное президента, о том, что Беларусь выступает за территориальную целостность Украины и что Беларусь стремится и обязательно будет выстраивать хорошие отношения с Украиной, с украинскими властями. Но при этом, разумеется, главным союзником Беларуси и приоритетом во внешней политике остается Россия.
Але аккурат за апошнім сведчаннем можа быць праблема. Доўга сядзець на двух крэслах, падтрымліваючы і Маскву, і Кіеў, наўрад ці атрымаецца. Адносіны паміж нашымі самымі блізкімі суседзямі пакуль толькі пагаршаюцца і дайшлі ледзь не да вайны. Галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін таксама лічыць, што Беларусь павінна шанаваць тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Але не без выключэнняў. Маўляў, Кіеў не мог гарантаваць правы і свабоды сваіх грамадзян. Гігін таксама дадае, што першым умешвацца ва ўнутраныя справы Кіева пачаў Захад, а Расія проста не магла не заўважыць таго, што адбываецца, і была вымушаная ўмяшацца. Кіраўнік аналітычнага цэнтра ЭКОМ Сергей Мусіенка гаворыць, што аналізаваць стаўленне Беларусі да магчымага далучэння Крыма да Расіі пакуль рана. Гэтага пакуль не адбылося, але правядзенне рэферэндуму з пытаннем аб незалежнасці Крыма ён называе пазітыўнай з'явай.
Надо разобраться, вот как оно сегодня состоялось. Я считаю, что это позитивно, в принципе. Люди на референдуме высказали свою волю. Если воля людей прислушивают, то это всегда позитивно.
Тем часом пресс-секретар МЗС Беларуси Дмитрий Мирончик заявляет, что Беларусь готовая прикласти все махчимые с нашего боку намагания для того, как вернуть отношения помеж Украиной и Россией у нормальное речище. Такий отказ отримливаем на питание, ці признає Беларусь выники крымского референдума. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дякую, Алесю. Якраз такі ён распавёў, што наш корэспандэнт пагутарыў з прэс-сакратаром беларускага МЗС Дмітрыем Мірончыкам, які ухіліўся ад пытання наконт прызнання вынікаў крымскага рэферэндуму. Ягоны каментар можаце пачытаць на eurradio.fm. А ці варта Беларусі прызнаваць вынікі крымскага рэферэндуму? З такім пытаннем мы выйшлі на вуліцы Мінска і ўжо зараз перадаю вам слова.
Вам слово.
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 Як вы лічите, ці варта Беларусі признавать выники крымского референдума?
Почему нет? Такое же было где? В
Косово.
В Косово, да. Почему нельзя признать это в Крыму? Так что, да, еще нет.
Нет, спасибо, воздержусь.
Такое мнение у всех, которые вообще ни в чем не разбираются. У человека просто на улице. Ну, какое мнение?
По-моему, наша страна даже Абхазию, по-моему, и Южную Осетию до сих пор не признала. Я думаю, что лучше оставлять так, как все есть.
Не признавать?
Ну, фактически, я бы не стал этого делать, потому что нужно какой-то все-таки нейтралитет блюсти.
Ці варта Беларуси признавать выники крымского референдума?
Конечно, стоит. Крым всегда был российский, поэтому то, что Хрущев его отдал, это его большая глупость.
Ну, нет. Мне кажется, что все-таки это Украина есть Украина, и земля, наверное, все-таки больше к Украине относится.
Это были ваши слова.
Еўразум.
Еўразум.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Ці можна параўноўваць Крым з Косава? Эксперты разважаюць, чым падобныя лёсы двух рэгіёнаў. Падрабязнасці ў рубрыцы Еўрафокус ўжо зараз.
Российские влады, аргументуючи свои деяния у Крыме, спосылаются на международное право и приводят у приклад Косово. Але ці можна параўноваць гэтыя дзве гісторыі? Немецкі канцлер Ангела Меркель лічыць такое параўнанне ганебным і нагадвае, што да этнічных чыстак Мілошавіча міжнародная супольнасць ніяк не ўмешвалася ў балканскія справы. Аналітык БІС Андрэй Елісеў называе такое параўнанне вельмі далёкім.
У Косаве адбываліся этнічныя чысткі, і Косава да абвяшчэння дэкларацыі на працягу некалькіх гадоў было пад міжнародным пратэктаратам. Косава абвясціла незалежнасць ад центральных уладов, якія і проводили этнічныя чыстки, не долучилася до іншої країни, і ні некая інша країна забрала собі Косово, Албанія не забрала собі.
Експерт розважає на конт признання Заходом. По Косові нема суцільної позиції, і некоторі країни сябри ЄС дагэтуль його не признали. Що тычыцца Криму, то його переход до Росії не признає ніводная заходня країна, лічить Андрей Елісеєв. А німецький політолог Александр Рар меркує, що такое порівняння цілком можна робити. І там меншість запотребувала поширення суверенітету ці більших правов. Хоча признається, що при проведенні опошнього референдуму Росія не звертала уваги ні на які процедури.
Я согласен, конечно, нарушались всі міжнародні норми. За дві неділі невозможно референдум проводити. Без согласия Києва це теж вважається по міжнародному праву абсолютно нелегально. В Косово, і тут пример, конечно, був. Теж референдум независимости Косово проводилось без согласия Сербии. Тоже при присутствии там военных и НАТО.
Тим часом Андрій Єлісєєв приводить приклад цивілізованого розводу територій, як це робиться у Великобританії чи Канаді.
Наприклад, ось робиться референдум у Шотландії, були референдуми в Квебекі. Ці референдуми, вони були підтримані центральною владою, вони були цілком легальні з глядіща законодавства країни. Коли б все по правових нормах робити, населення Криму могло б ініціювати внутрішню дискусію в Україні.
Олександр Рар каже, що такий ж самий референдум був би більш легітимним, коли б відбився у кінці року.
Я теж вважаю, що референдум був би більш, скажімо, легітимним, якщо б, звісно, проводився б в кінці року. І друга сторона могла б свої доводи, аргументи привести. А може і ні, я маю в виду саму Україну. Тому Запад і не буде це признавати ще, тому що він не може пойти на признання, тому що таким образом завтра буде проводитися референдум в той же Придністрові.
Нагадаємо, згодно з комісією Верховного Совета Криму по організації референдуму, за долучення до Росії виказалися більше за 96% кримчан. Подля офіційної статистики, удел у референдумі взяли більше за 81% жихаров Автономної Республіки. Дмитро Кустовський, Єврорадіо.
Варта дадаць, што ЗША ўвялі санкцыі супраць экс-прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча ва ўкраінскім чорным спісе. Як мінімум, аказалася 4 чалавекі. Сёння ж ЕС зацвердзіў чорны спіс расійскіх чыноўнікаў і сілавікоў. Планавалася, што ў ім будзе да 130 прозвішчаў, аднак Савет Еўрасаюза зацвердзіў спіс з 21 чалавека.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
От самого сердца Европы.
Еврорадио.
На Еврорадио Евроновины. Совет Евросоюза ухвалил решение применить санкции в дочинении до особ, отказных за подеи в Украине. У этой сувязи 17-го соковика Совет нагадал про заяву керовников державы и урадов краин Евросоюза от 6-го соковика. У приватности тады было сказано, что перамовы помеж Украиной и Россией повинны быть распочатые на протягу нескольких дён, у темлику про шмат боковые механизмы, а их выники повинны быть отриманы тягам обмежаванного периоду часу. Гэтага не отбылося, тому разглядается введение санкций. Супрацоўнікі падатковых органаў Іспаніі затрымалі ў адкрытым моры ля паўднёва-ўсходняга ўзбярэжжа краіны гандлёвае судна з 12 тонамі гашышу на борце. У выніку аперацыі судна адбуксавалі ў Малагу, а 8 членаў экіпажа арыштавалі. Такія вялізныя партыі наркотыкаў для іспанцаў ужо не рэдкасць. Нагадаю, 6 лютага 2014 года паліцыя Іспаніі затрымала ў міжземным моры судна з 22 тонамі гашышу. Груз на борце судна, які ішоў з Марокка ў Іспанію, быў расфасаваны ў пакеціку па 30 кг. Віце-президент США Джозеф Байден у понеділок 17 сакавіка прибув з візитом у Варшаву і Вільню, де обмірковує ситуацію в Україні. Про гэта повідомляє Білий дом. З 17 по 19 сакавіка ён правяде сустрэчы з прэзідэнтам і прэм'ерам Польшчы ў Варшаве і прэзідэнтамі Латвіі, Літвы, Эстоніі ў Вільні. Падчас сустрэч віце-прэзідэнт абмяркуе меры па падтрымцы суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, а таксама пацвердзіць абавязальніцтвы па калектыўнай абароне ў рамках НАТО, гаворыцца ў паведамленнях Белага дома. Нагадаю, што 7 сакавіка Вашынгтон па просьбе Варшавы перакінуў на польскую авіябазу Ласкі, размешчаную 30 кіламетраў на паўднёвы захад ад горада, 12 знішчальнікаў F-16. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
З аўторка 18 сакавіка пачынаецца датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў у Беларусі. Наш корэспандэнт Віталь Ругань паспрабаваў на адной з акругаў выбраць, за каго прагаласаваць на мясцовых выбарах. Перадаю яму слова.
Шчыра служыць людзям і небу. Чаго толькі не пабачыш на інфармацыйных стэндах у горадзе перад мясцовымі выбарамі. Еўрарадыё прачытала самыя дзіўныя абяцанні. Паўнамоцтвы дэпутатаў мясцовых саветаў прапісаныя ў законе аб мясцовым самакіраванні, кажа эксперт Сергей Альфер. Дэпутат, прысутнічае на паседжаннях выканкама, можа задаваць пытанні, сустракацца з выбаршчыкамі і рабіць запыты.
І ёсць такія два пытання. Адно дэпутацкі запрос, а другое запрос дэпутатаў. Так вось, дэпутацкі запрос, каб тут не путалі, так? Гэта калі гэты запрос падтрыманы адпаведным саветам. А запрос і гэты дэпутацкі запрос, ён мае дастаткова моцную сілу, на яго патрэбна адказваць і адчытвацца. Што тычыцца запроса непасрэдна дэпутата, ну, гэта трошкі вышэй, чым запрос грамадзяніна.
Фармальна дэпутаты могуць прапанаваць выдзеліць грошы ў мясцовым бюджэце на тыя ці іншыя патрэбы. Але фармуе бюджэт выканкам, кажа дэпутат Баранскага гарасавета Віктар Міхасёў.
Сістэма пастроена так, што ісполком прымае рашэнне, а дэпутат влиять может только через людей, может влиять на сессиях, через проводимое решение. И третье, может влиять путем личного контакта с чиновниками. Ну и полномочия самих советов весьма ограничены, сводятся, скажем так, к утверждению решений исполкома. Образно сказать, что если совет там не провел бы сессию или не вышел бы на работу, то работа бы шла, как ни в чем не бывало по-прежнему, потому что всю непосредственную реальную власть і текущую власть осуществляется из полкома.
Читаем обіцанні кандидатов. Побудувати поліклініку, дорогу, провести ремонт. Чи може гэта зробити депутат?
Депутат не може построити поліклініку, но депутат може що? Депутат може організувати людей, може собрати підписи, може провести роботу серед людей.
Але на все гэта потрібні сродки. Многія кандыдаты абяцаюць добраўпарадкаваць пад'езды і двары. Ці гэта не праблема жэсаў, цікавімся ў Сергея Альфера.
Це зараз дзяржаўная палітыка ідзе такім чынам, што ўсе пад'езды будуць рамантаваць жыльцы за свае грошы самастойна. Ну, калі дэпутат мае вялікую колькасць грошай, ён хоча дапамагчы і хаця б у сваім доме ўсе пад'езды ён за свае грошы пакрасіць, зробіць іх больш акуратнымі, знаведаеце, я буду паважаць гэтага дэпутата. Усе астатнія гэта таксама абсалютна нікчэмныя словы.
Узмацненне мераў па барацьбе са злачыннасцю на вуліцы справа міліцыі. Усталяваць дадатковыя банкаматы мусіць банк. Такія абяцанні Еўрарадыё чытае ва ўлётках рэальных кандыдатаў. Абяцаюць таксама змагацца з ушчыльненнем, з гэтым змагацца ўжо загадаў кіраўнік краіны. Толькі адзін кандыдат не стаў даваць пустых абяцанняў, а сціпла прызнаўся: «Мая мэта – зрабіць ваше жыццё лепей». Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Дзякуем Віталю. Дарэчы, на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm ёсць банер, які тычыцца выбараў мясцовых саветаў. На яго можна націснуць і адразу выйсці на старонку, на якой ёсць усе матэрыялы, якія тычацца гэтай падзеі. А тым часам у Магілёве збілі кандыдата ў дэпутаты падчас распаўсюду яго агітацыйных улётак на апазіцыянера Алексея Паўлоўскага накінуўся невядомы мужчына. Інцыдэнт адбыўся учора вечарам каля аднаго з дамоў па вуліцы, што ўваходзіць у склад Заводскай выбарчай акругі нумар 3 па выбарах у Магілёўскі гарадскі савет дэпутатаў. Са словах Паўлоўскага, мужчыне не спадабаліся ўлёткі, якія ён раскідваў. Ён ударыў кандыдата ў дэпутаты некалькі разоў у твар, а затым пачаў заламваць яму рукі. На дапамогу агрэсіўнаму мужчыне прыйшоў ягоны сын
Калі сутычка скончылася, Алексей Паўлоўскі выклікаў міліцыю. На ініцыятараў канфлікту складзены адміністрацыйны пратакол.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На дажынкі 2013 года дзяржава выдаткавала больш за 113 мільярдаў рублёў. Яшчэ большую лічбу грошай мусілі вылучыць на дажынкі 2014 года, які Аляксандр Лукашэнка адмяніў. Але магчыма, што дажынкі знікнуць толькі ў наступным годзе. Падрабязнасці ў матэрыяле Томы Савіч.
Горад-гарадок з Віцебскай вобласці, дзе мусяць адбыцца дажынкі 2014 года, рыхтуецца да рэспубліканскага маштабу свята, не гледзячы на наказы прэзідэнта. Яшчэ ў верасні мінулага года было прынятае рашэнне аб правядзенні рэспубліканскіх дажынак у гарадку Віцебскай вобласці, і на гэта з бюджэту выдзяляюць грошы. Але ўжо ў сакавіку кіраўнік дзяржавы нечакана мяняе фармат дажынак. Лукашэнка лічыць, што ўшаноўваць лепшых хлебаробаў падчас рэспубліканскага фестывалю кірмашу не мэтазгодна, а трэба ў лютым і ў Палацы незалежнасці ў Мінску. У прыёмнай гарадоцкага райвайканкама не ведаюць, да чаго рыхтуецца горад, да рэспубліканскіх ці абласных дажынак.
Пока не знаем. Ну, республиканский вроде уже как бы не будет или будет. Мы как бы тоже в таком состоянии, что неизвестно. У нас так, сегодня так, завтра так, но на данный момент, вот в пятницу вроде уже были областные. Поэтому мы ничего не знаем конкретного.
У приемной осторожничают, накировывают до финансистов района. У гэтых все добро. У городку будут проводиться республиканские дожинки. Удокладняю информацию у приемной Витебского облвыканкама. Новый формат дожинок, про який казал кировник державы, тут чакают уже у гэтым годе.
Только в другом формате, как президент сказал, в новом формате. А что вы не слушаете нашего президента? Там просто чествование вот этих, все будут итоги подводить уже в феврале, и награждение будет в феврале, а не на дожин октябрь. Ну, в октябре, это же не знаю, кто там будет как-то по районам, наверное, только будет чествовать.
Начальник управления организации кадровой працы областного сельскохозяйственного комитета Станислав Гребнев каже Еврорадио, что городок рыхтуется все ж таки до республиканских дожинок. Город будуется, ремонтуется, и до каждой копеечки тут ставятся с розумом.
Мероприятия дорабатываются, согласовываются еще. Ну, перечень объектов определен. Все будет зависеть от наличия финансов, будем оценить то, что можно. И там рассматривался вопрос лыжи роллерной трассы. Пока еще по нему вопрос до конца не решен.
Канчаткова запевнюють мене у пресс-службе Минсельгазхарчу.
Будут дожинки, как и планировались, городки. Но в этом году еще сохранится старый формат.
А вот уже в наступном годе мероприемство урешце переформатуют. Усе, як загадав президент. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, калі ў вас ёсць жаданне падыскутаваць на тэму дажынак і іхнага новага фармату і ўвогуле грошы, якія вылучаюцца на гэтае свята, запрашаю на нашу старонку ў інтэрнэце eurorado.fm. Дарэчы, матэрыял Тому Савіч, які мы толькі што з вамі праслухалі, ужо зараз можна прачытаць у тэкставым варыянце.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Сочы завершились паралимпийские гульни, а больш подробязностей со спортового света уже не узабаве вам распавяде наш корреспондент Віталь Зублюк. Сустракайте.
На Еврорадио новини спорту. У Сочи завершились зимовые паралимпийские гульни. У них приняли удел 547 атлетов 45 краин, которые разыграли 72 комплекта медалей у 5 видах спорту. Медальный залик паралимпиады с великой перевагой выиграли ее господары, россияне. На их рахунку 80 узнагород. У троицы лепших спортсмены Германии и Канады. Украинцы, на рахунку яких 25 медалей, заняли в агульном залику 4 место. Представники Беларуси завоевали у Сочи 3 бронзовые узнагороды. Медали на рахунку биатлониста Василя Шаптя Боя и Ядвиги Скоробогатой, якая была третья у лыжных гонках. У агульным медальным залику Беларусь заняла 18 место. Беларускія лёгкаатлеты выиграли 3 медалі на зимовым Кубку Европы по киданнях, які проходзі у Португалии. Узнагароды разыгрываліся у двух узростовых категориях – дорослой и молодевой. Беларусы вызначаліся уже у перший день спаборніцтваў и выключно в одной дисциплине – жаночым штурханні ядра. Сярод дорослых срэбра на рахунку Алены Копец и бронза у Юлии Леонтюк. У молодежных спаборніцтвах бронзу завоевала беларуска Виктория Коуб. Мінскія цмокі страцілі шансы на выхад у плей-оф адзінай лігі ВТБ. Беларускія баскетбалісты напярэдадні прайгралі гасцям з расійскага трыумфу з лікам 73-81. У 16 праведзеных матчах групы Б цмокі атрымалі ўсяго 4 перамогі, пацярпеўшы пры гэтым 12 паражэнняў. Сваю апошнюю вікторыю мінчане святкавалі 4 месяцы таму. 17 лістапада ў Мінск-арэне яны ўзялі верх над казахстанскай Астаной. Нагадаю, цмокі выбылі і з розыгрышу Еўрачэленджа. У чвэрцьфінале падапечныя Андрэя Крываноса крыўдна саступілі турэцкаму Газіантэпе, прайграўшы з розніцай у адну ачко. Вікторыя Азарэнка, нягледзячы на траўму, захоўвае 4 месца ў абноўленым сусветным жаночым рэйтынгу. Першая ракетка свету па-ранейшаму амерыканка Серэна Уільямс. На другім радку кітаянка Ліна, трэцяя польшка Агнешка Радванская. Яшчэ адна беларуска Вольга Гаварцова з 94-га радка апусцілася на 98-й. 25-гадовая раварыстка Алена Амялюсік стала другой у выніковым заліку шматдзённай гонкі Вуэльте-Сальвадор. Першае месца заняла амерыканка Мара Эбат. У выніковым пратаколе наша спартсменка размясцілася на другім радку з адставаннем 2 хвіліны 18 секунд. Трэцяй стала двухразовая медалістка лондонскіх гульняў расіянка Вольга Забялінская. Дарэчы, на Вуэльте-Сальвадор Амялюсік была ў першай у дзвюх ганаровых намінацыях у горным і спрынтарскім заліках. Акрамя таго, разам з партнёркамі па камандзе Астана Біпінг яна стала найлепшай у камандным заліку. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Если превратишься ты цветочком в поле, я пчелкой лепестки твои найду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду.
Не схавацца ад навіны, якая распаўсюджваецца як вірус зараз у інтэрнэце, наконт таго, што Ляпіс Трубецкой сказаў, заявіў у відэароліку, што Ляпіс Трубецкі сканчвае сваю дзейнасць. Падрабязнасці ўжо зараз даведаемся з шоу-біза на хвалях Еўрарадыё.
Я тебя всё равно найду.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Ляпіс Трубецкой заявляе пра самароспуск. Гурт апублікаваў відэазварот, згодна з якім гурт спыняе дзейнасць 1 верасня бягучага года. З чым менавіта звязана такое рашэнне, пакуль не зусім зразумела. Па словах Сергея Міхалка, самае ганебнае, самае пошлае, самае дурное, што можа адбыцца з рок-гуртом, гэта сустрэць 25-гадовы юбілей. Гэта нізкая, натуральна, гурты, якія сябе паважаюць, не павінны так доўга жыць. Ляпісы абяцаюць адыграць усе канцэрты, запланаваныя на вясну і лета, і толькі пасля самаліквідавацца. Па версіі музычнай прэміі Еўрарадыё, Ляпіс Трубецкі атрымаў званне гурт 2013, а таксама перамог у намінацыі музычнае відэа 2013 з кліпам на песню «Месяц». Гурт «Всё сразу» выдаў EP кельцкага панку. Дыск ДСП альбо «Дзень святого Патрыка» складаецца з трох песень і «Індра» і анансуе будучы альбом каманды. Лідар гурта Антон Сірсіроцін мяркуе, трэш і угар прысутнічаюць на дыску ў неабходнай колькасці.
Мы ж последние пару лет плотно занялись темой кельтского панка и продвижением здесь у нас. И сингл — это, в общем-то, преддверие будущего альбома, который планируем, может быть, осенью выпустить. Он такой получился достаточно интересный, в отличие от первого альбома, который был такой вылизанный и академичный, я бы сказал. То здесь получилось все как надо. Трэш, угар, садомия.
Усе три песни EP трапят и в полноформатный альбом. Славуты беларускі выканаўца аўтарскай песні Алесь Камоцкі, фронтвумен гурта «Новае неба» рок-князёўна Кася Камоцкая упершыню выступіць на адной сцэне. Праўда, канцэрт будзе складацца з двух асобных сэтаў музыкаў, распавядае Кася.
Камоцкі паспяваецца ў шклу песень абавязкова памяці Брадуліна на вершы Брадуліна і новую сваю праграму ірландскіх песень. А я такі зборную салянку са старых і некалькі новых. Ну, я буду выконваць Камоцкая песні на вершы Краткевіча.
Гістарычны сумесны выступ Алеся і Касі Камоцкіх адбудзецца ў Мінскім палацы культуры імя Шарко 22 сакавіка. Австрія Гайна презентує на Єврорадіо свою дебютну EP-мішені, яка складається з 6 треків. Записувався альбом у форматі живого виконання, щоб передати справжнє гучання гурта. Лідер колективу Ілля Папльовко признається, що першопочатково ні про яке видання і розмови не було. Записувалися для себе, щоб зрозуміти, у правильному накірунку рухаються.
Ми тут зрозуміли справу, всі вийшли з цих гаражних гуртів, і така агульна атмосфера у нас рокова. Але ось як завеєнські, тут не складно окрешитися до стилістики, тому що тут вплив інструменту. У нас баян, скрипка і барабан. Зрозуміло, що гучання інше. А може, це, напевно, просто рок у новому прочитанні. Але часом це звучить по-камерному, часом які національні моменти там можуть бути.
Трія Гайна утворилася на базі гурта «Абшар», коли музики стамілися одобраної стилістики. Тим не менше, Ля Папльовка переконує, що це два абсолютно різні проекти, пісні яких відрозніваються стилістично, тематично і емоційно. Концертна презентація EP відбудеться 2 красовика у столичному клубі «Салтайм». А послухати його цілком можна на нашому сайті euroradio.fm у рубриці «Музичних новин». Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Залишайтеся з Єврорадіо.
Дякую Льому Маліновському. Подробязності, як завжди, як і відеозворот, наприклад, Михалка, можете поглядіть на нашій сторонці в інтернеті euroradio.fm, а вже не у забаві у афіші від Єврорадіо. Розповіду вам про мероприємства, на яких варто бути.
Афіша.
Вітаю при мікрофоні Кучаравая з афішей від Єврорадіо. 29 соковіка у клубі «Репаблік» відбудеться концерт гурта «Дельфін». Кошт квітку від 250 тисяч. 5 красовіка у Вітебському клубі «Чердачок» відбудеться перша серія музичної події «Культура поляпшає життя». Удільники – гурт «Стяна», «Мартін С», «Бейс энд Бубен». Уваход – 50 тисяч, перші 50 квітков. 8 красовіка у мінському клубі «Мулін Руш» відбудеться концерт Поліни Республіки. До великого сольного концерта, який припадає акурат на її 20-годі, Поліна рихтує адмислову програму.
Кохання у душі живе вже годину, годинник почекає.
Поліну Республіку потримає один з її любимих гуртов на білоруській сцені «Босе сонце». Квітки від 100 тисяч. 11 красовіка великим виступом у мінському клубі «Репабліка» Куте збирається представити новий альбом, який отримав назву «Реальності сни». Праця над третім студійним альбомом в'ялася у Могильові і Києві тягом 2013 года. Кошт квітка від 110 тисяч. А 23 красовіка у великій залі Белдержфілармонії відбудеться святочний концерт з нагоди 15-годдя «Етнотреа Троїця». Кошт квітку – 120 тисяч. Більш цікавих мероприємств, як завжди, можете справдити у нашій афіші на euroradio.fm. Почуємося.
Єврозум.
Єврозум. Єврозум.
Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Сегодняшняя программа «Евразум» подходит до своего завершения. Для вас апошнюю годину працавала Лиза Кучаравая, да вся служба информации «Еврорадио». Пачуемся.
«Евразум. Живи у ритме Европы».